Selamat bertemu kembali, para pendengar yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami percaya, berkat dan kasih karunia Tuhan tidak meninggalkan Anda semua. Di mana saja Anda berada dalam keadaan apa saja. Mungkin ada di antara Anda yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan berat, bahkan tidak jarang ada di antara para pendengar yang sedang menderita sakit. Dan kami, di dalam doa kami, adalah supaya pada masa Anda sedang mendengarkan siaran radio ini, ada sentuhan-sentuhan dari Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan Anda. Kadang-kadang pada masa sakit kita tergoda untuk memikirkan hal-hal dengan cara yang tidak tepat. Oleh sebab itu, mohonlah pimpinan dari Roh Kudus, supaya di dalam pergumulan doa Anda, Anda meminta dan bergumul dengan tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Sehingga pada masa sakit pun nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan menguatkan dan mengembalikan kesehatan Anda. Dan kami sedang membicarakan masalah transactional analysis. Nah, teori dari Eric Berne ini sebetulnya dikembangkan untuk menolong komunikasi hubungan antar pribadi. Oleh karena sebenarnya banyak orang tanpa sadar hidup dengan role atau peran tertentu yang dia pelajari dari kecil. Kadang-kadang peran orang tua, kadang-kadang peran dewasa, kadang-kadang peran anak-anak. Dan jika lo peran itu tidak diwaspadai, maka mengganggu komunikasi. Oleh karena ternyata kita tanpa sadar lebih comfortable, tidak mau fleksibel dalam peran. Kadang-kadang kita perlu berperan sebagai anak-anak. Kadang-kadang kita perlu berperan sebagai orang dewasa. Kadang-kadang perlu menjadi peran orang tua. Nah, justru kemampuan kita untuk fleksibel itu adalah kedewasaan kita. Nah, kita waspada peran apa yang kita sukai, tapi tidak selalu appropriate. Oleh karena lawan bicara kita sebetulnya membutuhkan kita memainkan peran yang lain. Nah, kadang-kadang stimulan untuk pertumbuhan, bahkan suatu langkah yang bisa membukakan cakrawala yang baru, itu seringkali timbul oleh karena peran yang appropriate, oleh karena kita memainkan peran yang cocok. Sehingga lawan bicara kita tertolong untuk masuk di dalam dimensi kehidupan yang lebih luas dan baik. Dan kami sudah membicarakan berbagai dimensi, aspek, bahkan sisi-sisi yang bisa muncul sebagai suatu pemicu daripada transaksi. Dan kali ini kita akan bicarakan mengenai hobi. Mengenai suatu hobi. Hobi bisa hobi olahraga, bisa hobi menanam bunga, bisa hobi untuk berjalan-jalan, bisa hobi untuk baca buku, bisa hobi nonton TV atau film, wah, berbagai macam hobi. Dan seringkali dua orang yang menikah itu membawa perbedaan hobi. Dan anehnya, kadang-kadang ada persamaannya, mereka itu kemudian cocok dan menikah, tapi setelah menikah baru sadar, di samping hobi yang sama, ada berbagai macam hobi yang lain. Ada seorang istri yang mengatakan bahwa suaminya itu hobinya itu adalah bahwa dia itu kalau pulang, langsung dia tidur. Nanti tiba-tiba jam 12.30 malam dia bangun, nah baru cari makan. Sehingga dia sampai pagi jam 3-4 itu belum tidur. Dia nonton film atau nonton sepak bola pagi, ya, di TV. Hobinya seperti itu. Suatu hobi yang dia tuh sebetulnya hidupi sudah bertahun-tahun sebelum menikah, ya seperti itu. Sehingga dia itu ingin membuat suatu transaksi dan istrinya, ya saya ini seperti ini. Jadi jangan ditolaklah, jangan dilaranglah. Oleh karena saya itu sebetulnya ini dan saya ingin supaya kamu tidak rewel. Nah itu. Nah, ada juga hobi dari seorang istri yang suaminya mengeluh dan mengatakan bahwa istrinya itu meskipun punya tas itu barangkali lebih dari 10, setiap kali pergi beli tas baru. Ya, seperti Imelda Marcos itu. Hobinya yaitu mempunyai koleksi akan barang-barang pribadi seperti sepatu, tas, dan sebagainya. Dan selalu cari suatu bentuk-bentuk, model-model, apalagi kalau itu dibikin oleh pabrik yang terkenal. Jadi mereknya yang utama. Jadi hobi-hobi seperti ini, bagaimana? Ada yang orang yang hobinya itu memelihara burung. Sehingga di rumah dia itu memelihara bukan cuma 1-2 ekor, sampai ratusan ekor burung. Nah, istrinya harus menerimanya, oleh karena ini hobi suaminya. Atau anjing. Atau ada suami mengeluh karena istrinya hobinya kucing. Waduh. Jadi berbagai macam hobi itu muncul di dalam bentuk suatu transaksi sekarang. Saya ingin menjadi suamimu. Jangan dilarang-larang. Saya juga baik, saya setia kepada kamu. Cuma saya punya hobi seperti ini. Saya tidak mengganggu kamu kan? Kenapa kamu melarang saya? Jadi transaksinya adalah izinkanlah saya begini.
Bagaimana kalau hobi itu ternyata dilihat oleh salah satu pasangan, misalnya istri, itu bisa mengangkat harga diri suaminya sehingga walaupun istri itu menderita gitu ya, karena suami kurang waktu akibat hobinya itu, terpaksa istri ini merelakan. Karena misalnya ternyata dari hobi itu misalnya hobi lari, dia dapat piala misalnya. Atau hobi memelihara burung, ternyata burungnya itu ikut kontes juara misalnya. Nah ada istri-istri yang dengan terpaksa seolah-olah itu merelakan, padahal hatinya itu sebetulnya itu sakit juga. Bagaimana dengan keadaan
kenapa
istri?
Sakit? Kenapa sakit dan kenapa merelakan?
Karena melihat kok suaminya itu seolah-olah itu kok jadi bangga gitu. Karena
jadi ada hal yang positif meskipun hobi tersebut dia tidak sukai begitu.
Iya, seperti itu.
Jadi ini realita hobi ini sebetulnya kan selalu juga ada yang positifnya. Jadi tidak ya mungkin sedikit lah hobi yang negatif itu mungkin tidak perlu dibicarakan karena misalnya saja ada banyak suami hobinya itu seperti tadi tidur, tapi tidurnya kalau apalagi kalau di Amerika ya, saya 12 tahun di sana, saya kadang-kadang heran ada orang kulit putih itu pulang kerja tidak mandi, tidak apa, cuma buka sepatu dengan kaos kaki bau itu naik ke tempat tidur. Nah, itu sudah menjadi suatu pemandangan yang dari mulut ke mulut seringkali dibicarakan. Jadi hobi seperti itu, bau badan, bau mulut, bau kaki, dan tidak peduli. Nah, tetapi ini termasuk hobi yang sebetulnya menjadi habit, ya, kebiasaan. Bad habit itu sebenarnya. Bukan hobi sebenarnya. Tapi hobinya adalah tidurnya begitu, tidak diganggu-ganggu begitu. Nah, tapi kalau ini yang you sebutkan tadi, itu sebetulnya adalah hobi yang ada dampak positifnya. Bisa menjadi juara, dapat piala. Tapi sebetulnya istrinya atau pasangannya sebenarnya tidak suka ini. Dan mestinya bagaimana? Apa sih standar kriteria dalam transaksi kita ini boleh bernegosiat atau tidak? Apa sebetulnya kriterianya? Saya percaya sekali bahwa tidak semua hal itu sebetulnya itu baik dan boleh. Oleh karena kita bisa. Jika hal misalnya saja, kita itu mempunyai hobi memelihara anjing, memelihara kucing, memelihara burung, memelihara kuda. Wah, saya punya banyak saudara ini. Hobinya memelihara kuda. Jadi ini sebetulnya apa ini? Apakah itu merupakan sesuatu yang secara Kristiani boleh? Oleh karena apa? Kalau kita mau perlihat sendiri. Bagaimana seorang melampiaskan kebutuhan untuk kesenangan pribadi dengan uang yang begitu banyak, waktu yang begitu banyak, perawatan yang begitu banyak. Di tengah akan kondisi kita dituntut oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama manusia. Dan kita kadang-kadang waktu untuk manusia itu tidak ada. Nah, sebetulnya apa kita berhak? Begitu ya. Apa kita berhak? Jawabannya tidak. Jadi kalau dunia itu menawarkan berbagai macam hobi. Termasuk hobi menjadi seorang pembalap mobil. Mobil balap. Wah, mahal sekali mobil balap itu. Apakah berhak? Jawabnya tidak. Oleh karena apa? Oleh karena harta benda kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk membangun sesama manusia, membangun hidup ini. Jadi bukan hanya untuk menyenangkan perasaan. Meskipun kita suka senang sekali, apa lalu orang yang hobi makan ini boleh makan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya? Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Oleh karena makanan itu ada takarannya. Tubuh itu bisa hanya menyerap makanan sampai level tertentu. Lebih dari itu, pasti meracuni dan merusak. Jadi berarti Tuhan sudah menggariskan hukum alam ada porsinya. Begitu, ada porsinya. Sehingga orang piara burung, itu sendiri bisa jadi masalah. Oleh karena burung itu sebetulnya kan mestinya itu ada di alam liar ini. Boleh hidup. Tapi memang banyak jenis burung yang sudah tidak bisa hidup di alam bebas. Nah itu lain. Seharusnya itu manusia itu menangkar burung tersebut, lalu membudidayakannya, lalu ditetapi di dalam suasana hidup yang sepertinya sehat. Begitu. Cuma itu menjadi suatu masalah kompleks sekali. Oleh karena manusia hidup di dalam dosa ini. Tapi tidak semua yang kita inginkan kita boleh dapatkan sebetulnya. Prinsipnya itu.
Oke. Jadi ada juga Pak ya kasus itu yang bukan hanya karena dia kaya, dia bisa dan tidak mengganggu ya. Dan tidak hanya karena waktunya habis di situ. Tetapi masalahnya itu sekarang oleh karena hobinya yang satu ini. Misalnya saja dia pelihara binatang. Entah itu anjing atau kucing atau apa. Dan dia beli itu dari luar negeri. Dan dia mengatakan, ini yang saya pelihara ini harus betul-betul dijaga. Bahkan sampai semua satu isi rumahnya, istrinya, pembantunya, siapanya, itu benar-benar tidak boleh sampai lupa kasih makan, tidak boleh lupa memandikan apa segala macam. Kalau sampai ada salah sedikit saja, waduh habis dah. Itu berarti seisi rumah bisa kena marah dan dimaki-maki habis-habisan.
Iya, makanya itu. Berarti kan waktu, tenaga, uang, pikiran terserap untuk hobi tersebut. Lebih daripada, bahkan porsinya lebih daripada apa yang dia berikan kepada sesama manusia. Apakah boleh? Jawabnya pasti tidak. Berarti itu ada ekses. Begitu ya. Dan sekarang itu kalau sampai kita mempunyai suami atau punya istri yang ingin membuat transaksi kepada kita dengan hobi seperti ini, kita seharusnya kembali kepada prinsip. Tidak semua kita itu harus setuju. Cuma persoalannya, hidup ini sekali lagi sudah ada di dalam suatu sistem keberdosaan ini, sehingga kita ini sebetulnya sudah masuk kecemplung di dalam suatu sistem yang tidak begitu mudah untuk diurai dan diselesaikan. Seperti misalnya menikah dengan seorang, hobinya adalah dia suka akan mobil balap. Harganya saja semua MM-an semua. Jadi kebanggaan, kenikmatan. Tiap hari dielus-elus. Dia takut lecet sedikit mobil ini. Dia kendara ini itu hanya untuk kebanggaan pribadi. Dia bicarakan tiap hari itu dia hanya kutak-kutik mobil ini. Sebetulnya apa ini? Nah kita mesti waspada dengan sungguh. Tetapi sudah menikah dengan orang seperti ini. Lalu apa? Apakah melarang dia untuk punya hobi ini, itu dengan sendirinya itu bisa dilakukan? Nah, kalau melarang, bagaimana caranya melarang? Oleh karena seringkali orang ini akan mengatakan, saya kesenangannya cuma ini. Saya juga mencintai istri saya mencintai anak-anak saya. Kenapa saya tidak boleh punya senengan seperti ini? Kan tidak merugikan orang lain. Begitu. Jadi ini berarti menyangkut masalah level kematangan pribadi dan kematangan iman. So, pertanyaannya dia itu sendiri sudah menunjukkan dia itu tidak matang pribadi dan tidak matang iman. Oleh karena pertanyaannya adalah, kenapa tidak boleh? Ya berarti dia sedang mau mengatakan saya punya suatu selera, meskipun selera tersebut tidak Kristiani. Itu artinya, dengan uang begitu banyak, effort yang begitu banyak, pikiran begitu banyak, hanya untuk memuaskan hobinya. Punya mobil balap. Nah itu kan sebenarnya tidak Kristiani. Oleh karena apa? Dia egois sekali ini. Dia hanya melampiaskan instingnya. Insting yang berkembang dan dipupuk, dipelajari sejak muda. Sehingga sekarang tidak bisa dimatikan dan tidak mau dimatikan, tidak mau diubah. Itu berarti kan egosentristik sekali. Dan ini memang menunjukkan ketidakmatangan pribadi dan ketidakmatangan dalam iman. Nah menghadapi orang yang tidak matang ini dalam 1 Petrus 3. Itu kan sampai kita diajarkan untuk jangan kita itu mencoba untuk menasihati dengan mulut kita. Tetapi hiasilah hati nurani kita dengan roh yang lemah lembut. Itu artinya kita mencoba meminta exercise akan fruit of spirit supaya kehadiran Kristus dalam diri kita dirasakan oleh orang tersebut. Nah, biarlah yang mengubah itu sekarang Tuhan sendiri, bukan kita. Tapi sebetulnya, jangan kita memasalahkan ini fenomenological, kasus per kasus, lalu kita pikirkan untung ruginya. Sebab kalau kita kasus per kasus, kita pikirkan untung ruginya, penyelesaiannya adalah, you harus terima, you harus boleh. Oleh karena apa? Dia sudah suami baik, dia sudah cari uang yang baik, dia sudah setia pada kamu, dia cuma pengen mainan sedikit kok tidak boleh.
Pak, tapi bukankah begini ya Pak, banyak sekali istri-istri itu yang dikasih nasihat oleh orang tuanya. Kamu mesti ikut loh suamimu, pokoknya suamimu pergi kemana aja dia mau main, misalnya punya hobi main golf, di tengah-tengah terik panas matahari, mau mancing seharian, kamu mesti ikut, jangan dibiarin suamimu sendiri. Kan kamu mengasihi suamimu kan, mesti ikut, enggak boleh enggak, daripada nanti di sana dia ketemu loh wanita lain.
Jadi itu nasihat yang baik, tetapi tidak sempurna. Oleh karena apa? Lahir daripada realita praktis, kebutuhan praktis. Jadi realita praktis dan kebutuhan praktis ini memang dari konteks itu nasihat tadi baik. Tetapi kita ini bukan cuma makhluk dengan fondasi praktis. Kita adalah orang-orang Kristen fondasinya hal filosofis, yaitu teologi. Yang kita katakan seharusnya tahu tujuan daripada pernikahan itu bukan hanya supaya tidak bertengkar gitu loh, tapi tujuannya supaya masing-masing tumbuh, supaya setelah tumbuh bisa menjadi partner, rekan kerja Allah untuk melakukan pekerjaan yang punya nilai-nilai kekal. Nah, kalau ada penghambatnya dari pertumbuhan, ya penghambatnya mesti diatasi. Kalau penghambatnya itu hobi, ya sedikit demi sedikit diatasi. Saya kenal seorang, hobinya anjing, luar biasa. Beli anjing herder itu sampai 1M lebih. Padahal tahu sekali, ini kita hidup di dalam dunia ini, orang-orang di sekeliling kita itu ada yang menyekolahkan anak yang tidak bisa. Ada yang punya penyakit sampai, wah kena cancer, kena apa kalau lihat di TV itu. Itu biayanya tidak ada. Bagaimana seorang dengan hati nurani seperti itu, yang dia itu menyenang-nyenangkan perasaannya hanya main-main anjing herder yang dia sukai. Yang harganya 1M lebih. Nah itu bagi kita sebagai umat Kristiani, kita waspada. Sebetulnya tidak setiap hobi itu kita boleh. Oleh karena apa? Meskipun kita bisa, tapi tidak selalu boleh. Nah ingat kata-kata saya. Orang bisa hobi makan, tapi tidak setiap orang. Tiap orang yang hobi makan boleh makan sepuas-puasnya. Jadi kalau saya mau nurutin kemauan mulut saya senang dan saya bisa dan saya mampu. Saya akan makan durian sebanyak-banyaknya. Oleh karena apa? Saya suka sekali. Tapi begitu saya makan durian kebanyakan, tubuh saya keracunan. Artinya kolesterol saya naik, saya kemudian mulai keluar sariawan di mana-mana, kemudian wah sudah rusak-rusak lah. Dan berarti saya tidak boleh melampiaskan apa yang saya ingin dan saya mau dan saya bisa. Nah, manusia itu adalah dikatakan di dalam Mazmur pasal 119. Itu alangkah baiknya setiap orang itu belajar menahan dirinya. Jadi anak muda itu dilatih menahan diri, mengontrol diri. Sejak kecil itu sehat. Nah, hidup ini harus ada tujuannya. Sehingga di dalam transaksi, jangan kita itu fenomenological. Suami saya itu kan hobinya cuma itu. Mapa tidak boleh? Jawabannya bukan soal boleh, tidak boleh. Apakah hobi tersebut sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan apa tidak? Jadi kalau ternyata hobi tersebut itu sudah memakai effort yang banyak, uang yang banyak, tenaga yang banyak, pikiran yang banyak, kita mesti waspada. Termasuk hobi ngumpulin perangko, ngumpulin apapun juga. Begitu itu kita sudah memakai waktu yang banyak, uang yang banyak, anu yang banyak. Pasti itu wrong. Oleh karena apa? Panggilan Tuhan memilih untuk kita menahan diri, mengontrol diri. Kita memilih melakukan hal yang membangun sesama manusia dan memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara mendengarkan ulasan ini, Sekali lagi kita kembali kepada realita body dan transaksi hidup ini. Kita itu sebetulnya tidak dipanggil untuk menyelesaikannya secara gejalanya, fenomenanya. Boleh apa enggak? Orang lain mengatakan ini oke. Memang biasanya itu sebetulnya itu tidak menjadi masalah. Saya rasa bukan itu. Kita kembali kepada prinsip kebenaran Alkitab. Sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan pada saat kita menyelesaikan akan transaksi di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda.